Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Ponedjeljak je 21. septembar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata 6 osoba umrlo, dok su registrovano 92 nova slučaja zaraze koronavirusom, saopštile nadležne entitetske zdravstvene ustanove. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u Beču na Generalnoj skupštini Međunarodne agencije za atomsku energiju osvrnula se na pitanje Trgovske gore kao potencijalne lokacije za odlaganje nuklearnog otpada u blizini hrvatske granice sa BiH. Turković je tražila od nadležnih vlasti Hrvatske da razmotre su odluku te pronađu drugo rješenje. U Srebrenici svečano otvoren spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci. Ovom činu nisu prisustvovali Bošnjaci iz Srebrenice.
Neki dogovorni detalje nisu ispoštovali, Bošnjaci su stavili svoje primjedbe na to i mislimo da ako se u doglednoj budućnosti ne ispoštuje to, mi ne bi trebali to smatrati da je to spomenik koji šalje onaj poruku mira.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio kako nova vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće biti formirana dok se ne dogovore izmjene izbornog zakona BiH.
Ja osobno nisam preoptimističan što se tiče neke nove vlade federacije.
U okviru posjete Kosovu, Srbiji, Grčkoj i Jerusalemu u Prištinu danas stiže delegacija vlade Sjedinjenih Američkih Država, predvođena izvršnim direktorom Međunarodne korporacije za financiranje razvoja Adamom Bellerom. Prvi susret najavljen je sa kosovskim premijerom Abdullahom Hotijem.
U sporazumu iz Vašingtona navodi se da će Kosovo i Srbija sarađivati sa Američkom razvojnom korporacijom i izvozno-uvoznom bankom radi ostvarivanja projekata Autoputa mira, železničke veze između Prištine i Merdara kao i između Niše i Prištine, kao i obezbeđivanja sredstava za finansiranje zajmova za male i srednje preduzeće.
Policija u Bjelorusiji privela 442 osobe na antivladinim protestima u nedjelju, uključujući 266 osoba u glavnom gradu Minska. Najmanje 10 ljudi je poginulo kada se srušila transportna stambena zgrada u predgrađu indijskog grada Mumbaija, prenosi agencije. Pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostaru gasli požar koji je na mostarskom brdu Hum izbio jučer. Meteorolozi za sutra najavljuju prije podne kiša u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a posle podne kiša, pljuskovi, grmljavine na većini područja. Najviše temperature od 25 do 31 stepen Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U centru Srebrenice svečano je otvoren spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci. Ovom činu nisu prisustvovali Bošnjaci iz Srebrenice jer, iako su glasili u lokalnoj skupštini za ovu ideju, nezadovoljni su što se odustalo od prvobitne zamisli. Kompletan projekat finansirao je Slobomir Pavlović, vlasnik Univerziteta u Bijeljini, javlja Sadik Salimović.
Bošnjaci su bojkotovali današnju svečanost iz razloga što je spomenik mira izgrađen u centru grada i što se odustalo od prvobitne zamisli za koju su glasali i Bošnjaci. Hamdija Fezić, zamjenik načelnika opštine Srebrenica.
Međutim, mislim da je došlo do negdje od skretanja od nekog pravca, od ideje te poruke koje bi taj spomenik trebao donositi. Pazi ovdje, ako neko nešto gradi, to ne znači da je to samo njegovo trebao da bude svih onih koji živi na ovim prostorima i mislim da neki dogovorni detalje nisu ispoštovali, Bošnjaci su stavili svoje primjedbe na to i mislimo da ako se u doglednoj budućnosti ne ispoštuje to, mi ne bi trebali to smatrati da je to spomenik koji šalje onaj poruku mira.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujčić smatra da ovaj spomenik zaista šalje poruku mira i razočaran je što Bošnjaci nisu prisustvovali otvaranju spomenika i fontane.
Uvijek se, kada je u Srebrenici neka lijepa stvar, pojave oni koji to žele da oskrnavi, da pokvare, da umanje ljepotu toga, ali postoje i oni koji se bore svi silama da odavde pošalju poruku mira, poruku ljubavi, poruku suživata, boljeg života. Pa žalosno je to što uvijek neko bojkotuje i čak i oni koji su podržali ovu ideju, ali ogroman je pritisak na Bošnjake ovdje u Srebrenici, pogotovo u ovom periodu kada je izborna godina, kada su osjetljive neke teme, onda Sarajevo uđe više u Srebrenicu nego što tu ulazi ostali dana da pomogne Srebrenčanima, da pomogne Bošnjacima, da izgradi fabriku, da vrati te ljude da žive, uvijek se vrate da pokvare nešto što smo zajednički stekli Tako je bilo i ovaj put.
Težnja ka miru treba da bude osnova za budućnost, istakao je Alen Šeranić, ministar zdravlja u vladi Republike Srpske.
Mir je put. Mir počinje sa sporazumima, nastavlja se kroz naše razumijevanje. I to treba da njegujemo, to treba da činimo i radimo. Činjenica je da želimo prosperitet, da želimo napredak i samo u miru, u suživotu i razumijevanju možemo to da dobijemo, a sa tim ćemo da dobijemo ono što je najbitnije, a to je zdravu budućnost za našu djecu.
Spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci finansirao je Slobomir Pavlović, vlasnik Univerziteta u Bijeljini.
Ja sam danas sretan čovjek zajedno sa vama svima i medijama i načelnikom, što smo dospjeli da prvi korak napravimo mira i ljubavi i sloge među narodom.
Spomenik mira je otvoren, ali je pitanje koliko će doprinijeti unapređenju suživota s obzirom da već sada izaziva podijeljeno mišljenje među građanima Srebrenice. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Memorialni centar Srebrenica zatražio od pravosuđa Bosne i Hercegovine da se ispita ratna i poratna uloga aktualnog premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u događajima u i oko Srebrenice iz jula 1995. godine. Odgovor na pitanje, tužilaštvo BiH treba dati javnosti zbog važnosti funkcije koju obnaša Višković, smatra direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić. Prilog Erdoana Katane.
Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić pozvao je tužilaštvo Bosne i Hercegovine da istraži ratnu i poratnu ulogu predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića tokom genocida u Srebrenici.
Dokaz je na raspolaganju od, je tu od 2007. pa je potom ponovo 2017. A dio dokaza se, kao što smo vidjeli jutros, nalazi i u presudi, dakle, to su presuđene činjenice, nalazi u presudi koja je izrečena Bejari Popoviću i ostalima pred sudom u Hagu. I to su ove presude, to su, dakle, to su dokazi o tome da je Radovan Višković bio i u Novoj Kasabi, na igralištu, gdje u tom trenutku bilo 3000 zarobljenih ljudi, i u Potočarima, 13. jula 1995. godine.
Memorialni centar Srebrenica pozvao je u petak 17. septembra tužilaštvo Bosne i Hercegovine da pokrene istragu o krivičnoj odgovornosti premijera Republike Srpske Radovana Viškovića o njegovoj ratnoj i poratnoj ulozi u događajima oko Srebrenice iz jula 1995. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je posebni odjel za ratne zločine već formirao predmet koji se odnosi na više osoba, uključujući i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. U saopštenju tužilaštva se kaže:
mi od ranije imamo predmet koji se odnosi na više osoba, između ostalog i na navedenog. Ne možemo davati o istome više detalja, a imamo prijavljenih više od 4100 osoba u posebnom odjelu za ratne zločine iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
Suljagić smatra da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom slučaju mora jasno izjasniti i odgovoriti na određena pitanja javnosti.
Dakle, zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ne poznaje, nema stadij formiranja predmeta. Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, javnosti ove zemlje je dužno odgovor na sljedeća pitanja. Ako već postoji istraga, iako je Radovan Višković predmet interesovanja, broj 1, ko je postupajući tužilac u predmetu? Pitanje broj 2, kada, gdje i u koliko navrata je Radovan Višković saslušan? Pitanje broj 3, na koje okolnosti? I broj 4, u kojem svojstvu? To su pitanja na koja Gordana Tadić mora odgovoriti danas.
Iz kabineta predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića nisu željeli da komentarišu ni podnošenje krivične prijave protiv premijera ni pisanje medija u vezi s tim pitanjem. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik juče je nakon konvencije ove stranke nazvao izmišljotinom odgovornost koja se nameće predsjedniku vlade u vezi s ratnim zločinima, te istakao:
Radovan Višković je častan čovjek, dobar Srbin čovjek. Kad kažem dobar Srbim, ne mislim da on a priori treba da mrzi druge, nego upravo što poštuje druge ljude, druge narode i druge vjere, čovjek koji sigurno nije okrvavio svoje ruke, i ono što se nameće, to je jedna izmišljotina, laž nekoga svjedoka koji pokušava da bude anoniman, zaštićen, to govori koliko laže, ako istina ne se suoči.
I direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić za Radio Slobodna Evropa je rekao da se pred pravosuđem na nivou Bosne i Hercegovine ponovo pojavljuje jedan u nizu montiranih slučajeva s lažnim svjedocima kojima je cilj slabljenje Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović izjavio danas u Mostaru u pauzi zasjedanja predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH kako nova vlada federacije neće biti formirana dok se ne dogovore izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Čović je time odgovorio na izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića kako je nakon prvog sastanka dvojice lidera o izmjenama izbornog zakona kazao da nema smisla dalje pregovarati dok se ne formira vlada po rezultatima izbora iz 2018. godine. Iz Mostara Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović podsjetio je da su mostarskim sporazumom iz dva dijela regulirani lokalni izbori za Mostar, ali i dogovor oko izmjena izbornog zakona do kraja godine. Čović je, govoreći o izjavama lidera SDA Bakira Izetbegovića kako se ne može razgovarati o izbornom zakonu dok se ne provedu rezultati izbora iz 2018. godine, kazao kako se neodgovorni dio bošnjačke politike ne drži onoga što je potpisano mostarskim sporazumom. Ponovio je raniji stav da vlada federacije neće biti formirana bez izmjena izbornog zakona, rekavši kako će se formirati sa jasnim partnerstvom na principima šta se želi od BiH dugoročno.
A pošto smo daleko, jedan od tih strateških pitanja izbornog zakona, jasno je onda da je to sad proces u kojem idemo. Ja osobno nisam preoptimističan što se tiče neke nove vlade federacije.
Čović je objasnio šta je mislio pod tim da, ako ne bude izmjena izbornog zakona i legitimnog predstavljanja naroda, sporazum iz Mostara više ne važi. Podsjetimo, HDZ i SDA su se mostarskim sporazumom obavezali da će u novom gradskom vijeću Mostara podržati izmjene gradskog statuta što je tražila SDA.
Mi smo se obvezali, znači, da ćemo nakon izbora Mostara imati glavno vijeće i da će su potpisnici slijediti neke dogovore. E kakvog ima sad obvezu? Ili SDA ili HDZ slijediti nešto na gradskom vijeću ako taj sporazum je nevažeći?
Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović objavio je i da su danas predate liste za lokalne izbore u Mostaru zakazane za 20. decembra. Odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao je da je strategija stranaka HNS-a da u Mostaru na lokalne izbore ne izlaze sa jednom listom radi osvajanja što većeg broja mandata, gdje, podsjetimo, jedan narod ne može imati manje od 4, ali ni više od 15 vijećnika.
Tako da je to na neki način vrlo jasan stav kako doći do najboljeg rezultata kad je u pitanju i kvota Hrvata, ali i one druge glasove, jer nije vam dovoljna kvota jednog naroda, jer 15 limitirano, jer treba vam još bar 3, odnosno 4 glasa sa ove pozicije da bi imali tu nekakvu većinu. Ja se nadam da ćemo mi upravo ovim aktivnostima to postići.
Dragan Čović je kazao i kako su ambicije Hrvatskog narodnog sabora na lokalnim izborima u BiH povećati broj načelničkih pozicija i vijećničkih mandata u odnosu na broj koji je ta politička grupacija imala ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predizborna kampanja zvanično za lokalne izbore u BiH, najavljena za 15. novembar, još nije počela. Na lokalne izbore izlazi 87 stranaka i više od 80 nezavisnih kandidata. Svi oni će se boriti da pridobiju povjerenje građana, ali je pitanje da li će se pozabaviti realnim problemima lokalnih zajednica ili će i ovaj put zbog manjka ideja i rješenja prevladavati nacionalistička retorika i vraćanje u period 90-ih. Edi Bajrović.
Spot u kojem se priča o protjerivanju Srba, a koji je predstavila Ujedinjena Srpska, predmet je brojnih kritika i osuda za izazivanje nacionalne i vjerske mržnje. Predsjednik Ujedinjene Srpske, Nenad Stevandić, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije riječ o predizbornom spotu, ali da niko dobronamjeran u njemu ne može vidjeti ništa uvredljivo i sporno.
U tom spotu se ne spominje ni jedan narod, ni jedan pojedinac, ni jedna politička partija, nego se govori o potrebi srpskog jedinstva da nam se ne bi desilo ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj i na Kosovu. To su istorijske činjenice i onaj kome je to uvredljivo samo želi da kažemo da pokaže jednu vrstu animoziteta prema bilo koje vrstu srpskog organizovanja ili političkog djelovanja koje u sebi sadrži sabornost i poziva na jedinstvo i više govori o njemu.
Predstavnici političkih partija otvaraju nova poglavlja nesporazuma. Vjesnici kampanje su i nova gradilišta, nastavljeni su i davno započeti projekti, otkrivaju se spomen obilježja kamene ploče. Upravo su u Sarajevskoj općini Centar na nekoliko lokacija postavljene ploče sa citatima Alije Izetbegovića. Načelnik općine Centar je za Radio Slobodna Evropa nakon brojnih kritika rekao da je svaka sugestija i primjedba dobrodošla i da je, ukoliko postoje određeni nedostaci, on spreman dati nalog da se ti nedostaci otklone, ali da neće biti uklanjanja kamenih ploča sa ovih lokacija. Iz Socijaldemokratske partije su pozvali SDA da povodom, kako kažu, predizbornih aktivnosti njihovih struktura u Sarajevu ispita porijeklo citata. Šef kluba vijećnika SDP-a u općinskom vijeću Centar, Denis Challenger, kaže da će već na narednoj sjednici tražiti korekciju citata, ali i izmještanje ploča sa spornih lokacija.
prvenstvena stvar je tu da su uzurpacije javnog prostora i korištenje u predizborne svrhe, a druga stvar što su osobe, dakle u ovom slučaju konkretno Mali Izetbegović je pogrešno citiran, dakle da su potpuno drugi ljudi, dakle te riječi izgovorili, te mi ćemo tražiti da se ti citati makar isprave i da se naravno sa neadekvatnih lokacija uklade.
Lokalnim izborima gdje treba da dominiraju teme i problemi koji muče lokalnu zajednicu od infrastrukture, politike zapošljavanja i pružanja usluga, dominiraju priče o nacionalnim pitanjima i genezama, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Političke elite na ovaj način pokazuju da nemaju nikakav odgovor za stvarne probleme sa kojima se građani suočavaju, pri čemu prvenstveno mislim, jeli, evo, na masovni odljev naših mladih ljudi, odlazak zauvijek s ovih prostora, nego ostaju zarobljeni unutar svojih, evo, već 30-godišnjih vokabara, jeli, koji nude nacionalno ujedinjavanje, nacionalnu opasnost i tako dalje, pri čemu ne žele shvatiti da su najveća opasnost za svoje narode upravo takvi.
Građani, smatra Mujkić, i dalje češće odlučuju podržati upravo takve, a gotovo dva mjeseca prije lokalnih izbora građanima je već nagovješteno da bi i ove godine mogla prevladavati retorika koja nije u skladu sa stvarnim potrebama i problemima građana na lokalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice zvaničnici Srbije dočekuju američku delegaciju koja treba da pripremi otvaranje kancelarije Američke razvojne i financijske korporacije u glavnom gradu Srbije. Riječ je o razvojnoj banci iza koje stoje država i značajan kapital koji se putem kredita ulaže u različite sektore, uključujući zdravstvo, energetiku, infrastrukturu i tehnologiju. Ivan Martinović.
Zamenica direktora Američke privredne komore u Srbiji Amalija Pavić kaže za naš program da dolazak važne finansijske institucije iz Amerike u Beograd stavlja Srbiju na listu poželjnih investicionih destinacija.
Svakako je za očekivati da dolazak Američke razvojne banke u Srbiju i region bude pozitivan signal za američke i sve druge investitore.
Pavić pojašnjava da deo usluga ove razvojne banke targetira uobičajene prepreke koje kompanije iz razvijenih zemalja imaju kada ulažu u zemlje u razvoju, dok je drugi deo namenjen sektoru malih preduzeća.
Pomaže investicije kroz direktna ulaganja u poslovanje, kredite i garancije sa dugim rokom trajanja, osiguranje od političkog rizika, kao i tehničku podršku u razvoju projekata.
Američka razvojna banka je naslednica Državne agencije Sjedinjenih Država koja je 71. godine formirana za podršku investicijama privatnog sektora u zemljama u razvoju, da će otvaranje njihove kancelarije u Beogradu učiniti Srbiju vidljivijom na mapi sveta investitora, smatra i Paul McCarthy, direktor Kancelarije za Evropu Američkog međunarodnog republikanskog instituta.
Proces investiranja mora biti dvosmerna ulica. Privatni i javni sektor i u Sjedinjenim Državama i u Srbiji moraju biti u potpunosti međusobno povezani. I naravno, bit će uslova koje Srbija treba da ispuni da bi dobila investicije, uključujući uspostavljanje transparentnih procesa, ugovaranja i nabavki.
Dolazak delegacije na visokom nivou u Beograd radi otvaranja kancelarije najavio je 9. septembra izvršni direktor Međunarodne razvojne finansijske korporacije Adam Bowler. Nedelju dana kasnije Bowler i predsjednica izvozno-uvozne banke Kimberly Reed potpisali su pisma o namerama sa Srbijom i Kosovom za pomoć u finansiranju izgradnje autoputa mira. U sporazumu iz Vašingtona navodi se da će Kosovo i Srbija sarađivati sa Američkom razvojnom korporacijom i izvozno-uvoznom bankom radi ostvarivanja projekata autoputa mira, železničke veze između Prištine i Merdara kao i između Niše i Prištine, kao i obezbeđivanje sredstava za finansiranje zajmova za male i srednje preduzeće.
Ako ih sve strane u potpunosti primene, neobavezujuća pisma o zainteresovanosti koje su vlade Srbije i Kosova potpisali u Vašingtonu sa izvršnim direktorom DFC Adamom Bowlerom i predsjednicom Izvozno-uvozne banke Sjedinjenih Država Kimberly Reed, mogla bi značajno da doprinesu proširenju uloge Sjedinjenih Država u ekonomskom razvoju i normalizaciji na Zapadnom Balkanu. Otvaranje kancelarije DFC-a u Beogradu bio bi ogroman korak napred u ovom procesu.
Rekao je direktor Kancelarije za Evropu Američkog međunarodnog republikanskog instituta Paul McCarthy. U Srbiji, kako je 2008. naveo bivši američki ambasador Kyle Scott, radi 100 američkih kompanija koje su investirale 4 milijarde dolara i zapošljavaju 20.000 ljudi, dok su ukupne investicije svih kompanija koje su članice Američke privredne komore 14 milijardi, a u njima je zaposlen 100.000 ljudi. Prilog Branki Trivić priredila Iva Martinović.
Ponovo BH aktualnosti. I nakon više od 9 mjeseci obustave rada nema rješenja za probleme oko 90 radnika javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans. Nakon što su zbog nagomilanih dugova krajem 2019. prestali s radom, radnici ovog zeničkog preduzeća Trans žive bez mjesečnih primanja. Nastavljaju blokadu autobuske stanice u Zenici te očekuju da pokrenute istrage rasvetle rješavanje u Zenica Transu. Marija Augustinović.
Isplata zaostalih plaća, uvezivanje radnog staža i pomoć u saniranju nagomilanog duga u preduzeću zahtjevi su radnika Zenica Transa koji više od 9 mjeseci ne odustaju od blokade autobuske stanice u Zenici. Predsjednik sindikata Huso Sarvan kaže da su radnici koji su početkom ove godine svoja prava pokušali ostvariti i štrajkom glađu, danas zaboravljeni od svih i da žive bez ikakvih primanja.
Ostavljeni smo na cjedilu. Firma nije ugašena, mi redovno dolazimo, održavamo dežure, čuvamo imovinu, znači nije ni ugašena, nije ni stečaj proglašen. Nama se obračunavaju plate, to neko treba platiti, ja mislim da će opet ići na teret građana grada Zenice.
Nezadovoljni radnici preduzeća Zenica Trans obustavili su rad i blokirali autobusku stanicu 31. decembra prošle godine, nakon što im je porezna uprava zbog dugova blokirala račun firme. Za stanje u preduzeću i milionske dugove krive bivšu upravu i nadzorni odbor, ali i gradsku upravu Zenice kao većinskog vlasnika Zenica Transa. S druge strane, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović tvrdi da spašavanje Zenica Transa zahtjeva mnogo novca, te da obustava rada u tom preduzeću ima političku pozadinu.
Zenica Transu po sada ovome presvećajnom postupku, da bi ga pokrenuo, sve treba 20 miliona grada, Zenica nije toliko boga da može baciti toliko sredstava.
U tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona otvoreno je nekoliko predmeta o dešavanjima u Zenica Transu, a jedan od njih se odnosi na prijavu radnika protiv bivših upravljačkih struktura. U saopćenju tužilaštva tog kantona navedeno je da je predmet istrage i izuzimanje autobuske stanice iz imovine Zenica Transa i njeno prebacivanje u vlasništvo grada Zenice.
Kantonalni sud u Zenici po prijedlogu kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta, odnosno originalne dokumentacije od gradske uprave Zenica i javno-komunalnog preduzeća Zenica Trans s ciljem razjašnjenja stanja stvari i utvrđivanja relevantnih činjenica u predmetu koji se u ovom tužilaštvu vodi vezano za prijenos prava vlasništva nad imovinom autobuske stanice.
Odlukom gradske uprave posao javnog prijevoza u Zenici već nekoliko mjeseci obavljaju dvije privatne kompanije za prevoz putnika. Radnici Zenica Transa tvrde da je otvaranje prostora za druge prevoznike i bio jedan od razloga za gašenje njihovog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U Dobu je danas predstavljen klaster poljoprivrednika te regije. Osnovan je prije približno godinu dana s ciljem povezivanja sitnijih proizvođača kako bi njihovi proizvodi organizovano dospjeli do kupaca na tržištu. Arnes Grbešić.
U poljoprivrednoj zadruzi Ekoplod u Modriči prerađuju voće i povrće i domaće džemove, salate i druge proizvode prodaju na tržištu. Potrebne količine za preradu otkupljuju se od poljoprivrednika iz Dobojske regije te drugih krajeva Bosne i Hercegovine, kaže direktorica zadruge Tatjana Stevanović.
Na regionalnom nivou već četvrtu godinu sarađujemo sa našim poljoprivrednim proizvođačima i iz godine u godinu širimo saradnju. Preradili smo do sad, a tek sezona povrća kreće, zahuktava se, dosta smo preradili preko 20 tona voća i neki dio povrća i sad tek počinjemo da prerađujemo povrće. Teško je izaći na tržište, ali evo mi smo se svojim radom i trudom izborili da plasiramo u neke malo veće markete, tako da smo sad rasprostranjeni na tržištu i već je malo lakše nama sad da nađemo plasman.
Modrički Ekoplod je dio poljoprivrednog klastera regije Doboj koji je osnovan prije nešto duže od godinu dana. Članica te regionalne asocijacije i opšta poljoprivredna zadruga iz Starevaca kod Modriče, čiji je predstavnik Nahde Culemen. Jovan.
Pa ako ćemo gledati ono što Evropa radi, Evropa je tu već u praksi već dugi niz godina, tako da nemamo mi šta da izmišljati nešto novo, nešto da izmišljamo. Klaster je neminovnost.
Rukovodilac resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Doboju, Dragiša Marković.
Mi smo, nažalost, od početka rata do sad uništili infrastrukturu tržišta poljoprivrede i ovo je jedan od načina da pokušamo da uvežemo ljude, da napravimo neku zajednicu gdje će svako od ovih proizvođača, prometnika, prerađivača imati svoje mjesto i gdje će se moći dizati poljoprivredna proizvodnja, povećavati ekonomija, a u isto vrijeme da se dođe do novca koji na kraju krajeva svi radimo za taj novac. Znači, Poljoklast je s takvom namjerom formiran i mi se nadamo da će on zaživjeti.
Organizovanje regionalnih poljoprivrednih klastera uz podršku Međunarodnog fonda za ruralni razvoj jeste korak naprijed u razvoju domaće poljoprivrede, ali je potrebno rješavati i druge probleme sa kojim su suočeni domaći proizvođači. Na to ukazuje i Rajko Kulaga iz Dervenske zadruge Agroposavina Farm.
Nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda, prisustvo nelojalne konkurencije i nažalost i sive ekonomije utiče na plasman naših proizvoda kako zadruga, tako i poljoprivrednih gazdinstava. Znači, neophodno je, mi insistiramo, znači, i preko Zadružnog saveza Republike Srpske da se uvede mehanizam za sezonske zaštite domaćih proizvoda da bi naš proizvod bio konkurent na tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sad je priča o mladim obrtnicima u BiH, konkretno o mladoj Amini Gverić koja se bavi proizvodnjom prirodne kozmetike. Iako je to još uvijek kućna radinost i Amina uglavnom sve radi sama, dobar je primjer da se može, ukoliko to zaista želite, živjeti radeći posao koji voliš. Slušamo Dženitu Duraković.
Bišćanka Amina Gverić već 6 godina bavi se ručno rađenom kozmetikom. Počela je sa izradom sapuna, a danas u ponudi ima 30 artikala za kompletnu higijenu i njegu tijela.
Nažalost ili na sreću bilo je u pitanju zdravstveno stanje, tako da sam malo istraživao o toj prirodnoj kozmetici, jer sam ja htjela lično da to koristim za sebe. Kako sam krenula s njim, tako sam primijetila da ljudi isto žele jedan proizvod gdje tačno znaju šta su sastojci, znači koji nanosi na kožu. Krenula sam prvo sa sapunima i on su dan danas moja najveća ljubav.
Sve proizvode Amina radi sama, ali ima podršku svoje porodice.
Što se tiče nabavke, što se tiče testiranja proizvoda, oni su znači tu prvi koji je god bio proizvod. Moja familija je znači prva koja je testirala. Tako da mogu iz toga reći da znači ovi proizvodi nisu testirani ni na životinjama, nego direktno na ljudima.
Kada se odlučila da krene sa proizvodnjom, Amina istraživala i edukovala se o samom procesu proizvodnje. Napustila je tada firmu u kojoj je radila i svoj dom pretvorila u prostor u kojem se sa puno ljubavi rade Bišćanima sada već dobro poznati proizvodi IG Secret. Iako se posljedice pandemije koronavirusa osjeti u njenom poslovanju, Amina je ipak zadovoljna.
Ograničena sam proizvodnjom i prodajom. Ne mogu baš tako recimo ići po raznim nekim sajmovima i prije recimo ovoga stanja sad posebno. Svaka čast mojim kupcima i to su uvijek nekako moji prijatelji, jer kroz prirodnu kozmetiku povežu se ljudi, dijele se iskustva, neki divni trenuci, tako da stvarno oni su svi moji prijatelji. Međutim, bez nekako ti turista, bez dijaspore, puno je teže. Kažu 60% manja prodaje u ovom stanju, jeste stvarno tako. Tako da mogu reći, znači neka... Pa na godišnjem nivou to radi se o nekoj prosječnoj plati, ništa više, ništa manje. I evo, ja sam zadovoljna s tim iz tog razloga jer danas je teško iskoristiti svoje vrijeme kako mi želimo i posao. Ja kažem nekad, jedan je dan radi se 16 sati, dok drugi dan recimo mogu uzeti sebi slobodno. Prije ovoga ja sam radila u firmi, nekako sam vidjela u ovome potencijal, vidjela sam da možda čak mogu ostvariti takvu platu kao u toj firmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, toliko za danas. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milana Obradovića.